svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli v naši današnji svetovalnici, v kateri bomo govorili o možnostih predelave in prodaje zelišč ter izdelkov iz zelišč na kmetiji. Predstavili bomo dopolnilne dejavnosti na področju zeliščarstva ter pogoje, ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da se lahko ukvarjajo s to dejavnostjo. Naša sogovornica pa bo gospa Jožica Kapun-Maršik, skupna specialistka za zeliščarstvo na Kmetijskem zavodu Murska Sobota, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospa Jožica, dober dan in dobrodošli.
Dobar dan.
Možnosti predelave in prodaje zelišč ter izdelkov iz zelišč na kmetiji je kar nekaj. Pa bova danes o tem spregovorili nekaj več, kot že napovedano. Morda kar na začetku o pogojih, ki jih morajo kmetje izpolnjevati za ukvarjanje s to dejavnostjo.
Ja, seveda. Kmetje morajo kar izpolnjevati nekaj pogojev, če se želijo ukvarjati z prodajo zelišč oziroma izdelkov iz zelišč. In uredba o dopolnilnih dejavnostih jim določa oziroma predpisuje podrobnejše pogoje za upravljanje teh dejavnosti in možnosti imajo, da upravljajo dopolnilno dejavnost v okviru primarnih kmetijskih pridelkov, se pravi, da tu mora kmetija imeti v uporabi en hektar primerljivih površin in od tega mora imeti dva ara zelišč, vendar tu ni potrebno, da zagotovi kmetija 50% lastnih surovin, ampak lahko tudi zelišča dokupi na lokalnem trgu, se pravi v Sloveniji. Kmetje lahko izdelujejo čaje, kozmetične izdelke, druge izdelke v obliki alkoholnih izvlečkov, krem, mazil in druge izdelke. Lahko proizvajajo tudi eterična olja, ki pa morajo biti namenjena zunanji uporabi. Pol imamo tudi dopolnilne dejavnosti, ki so povezane z tradicionalnimi znanji na kmetiji. Tu pri predelavi zelišč in dižavnic na tradicionalni način izdelujejo mila, pralna sredstva, čistilna in pomivalna sredstva, proizvodnja parfumov, toaletnih sredstev, vendar pa lahko uporabljajo samo surovine, ki jih pač ta uredba določa. To so razna rastlinska olja, maščobe, žganje, čebelji vosek, smolo, dišavnice, mleko, pepel. Pol pa imajo tudi možnost upravljati dopolnilno dejavno svetovanje v zvezi z kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo, se spravi, da svetujejo uporabnikom eteričnih olj, ki jih proizvajajo iz svoje dopolnilne dejavnosti. To je zaenkrat tale okvirno. Seveda lahko tudi imajo pol razne dejavnosti v obliki turističnih dejavnosti, se pravi, da pridejo ljudje k njim na obisk in jim razkažejo svoj vrt, ter jim pol tudi svetujejo glede uporabe zelišč in v okviru svoje trgovinice ta zelišča tudi doma prodajo.
Verjetno se nekateri turisti tudi s katero od teh rastlin prvič srečajo in predstavijo in tudi to je, kot ste rekli, del zanimive turistične ponudbe. Morda še vprašanje, pri nas kako je s to dopolnilno dejavnostjo? Se to širi, je tega veliko ali se ljudje odločajo? Verjetno ni prav veliko podjetij, ki bi odkupovala zelišča. Potem morda je tudi to razlog, da se kmetje odločajo, da vse to sami potem naredijo doma, tudi predelajo?
Ja, za pač v zadnjem času je vedno manj podjetij, ki bi odkupovala zelišča od naših kmetov, predvsem zato, ker so naši kmetje predelujejo zelišča ročno in je proizvodnja dražja kot iz tujine. Pa tudi imamo premalo proizvodnjo za tako velika podjetja, ki rabijo stalno dobavo zelišč izenačene kakovosti. Tako da se predvsem male kmetije, ki se odločajo za dopolnilne dejavnosti oziroma za pridelavo zelišč in potem prodajo v okviru dopolnilnih dejavnosti, srečajo za tem, da morajo to doma predelati in tudi doma prodati.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, danes govorimo v svetovalnici o možnostih predelave in prodaje zelišč ter izdelkov iz zeliščne kmetije. Naša gostja je gospa Jožica Kapun-Maršik, skupna specialistka za zeliščarstvo na Kmetijskem zavodu Murska Sobota. In če imate kakšno vprašanje za njo, potem nas lahko tudi pokličete. Telefonska številka pa je 01 512 10 00. 01 512 10 00. Dobili sva tudi nekaj vprašanj po naši elektronski pošti. Na ta vprašanja bova tudi odgovorili. Pa nadaljujva z naslednjim vprašanjem. Katere pogoje morajo izpolnjevati kmetje, da sploh lahko opravljajo to določeno vrsto dopolnilne dejavnosti, poleg teh kmetijskih površin, o katerih ste že spregovorili?
Seveda, prvi pogoj je, da sploh priglasijo dopolnilno dejavnost na upravne enote in dobijo dovoljenje za upravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti. Pol pa pač glede na to, kaj hočejo izdelovati, morajo upoštevati še pač področno zakonodajo za vsako dopolnilno dejavnost. Se pravi, če bojo izdelovali čaje oziroma hrano, se pravi, čaje so tudi hrana, bojo upoštevali živilsko zakonodajo, se bojo registrirali na upravi za varno hrano in bojo pač, če imajo urejene prostore in vse druge pogoje, izdelovali, sušili in izdelovali čaje. Če pa se bojo ukvarjali z izdelavo prehranskih dopolnil, prehranska dopolnila so prav tako hrana, vendar v koncentrirani obliki, pa se bodo prijaviti svojo dopolnilno dejavnost na zdravstvenem inšpektoratu. Če pa se bodo ukvarjali za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov, bodo mogli priglasiti svojo dejavnost na uradu za kemikalije. In glede na uredbo 1223/2009, ki jo je izdala Evropska skupnost, morajo še pred prodajo kozmetičnih izdelkov izdelati in pridobiti določeno dokumentacijo, izdelati bodo mogli recepturo za izdelek, poučeni bodo mogli biti o dobri proizvodni praksi, izdelati bodo mogli proizvodni list, priglasiti se bodo mogli na Evropsko komisijo in na koncu tudi označiti embalažo svojega izdelka. Če pa se bodo odločili za eterično olje, za proizvodnjo eteričnih olj, pa bodo se lih tak mogli priglasiti oziroma pridobiti dovoljenje na uradu za kemikalije, ker je pač po evropski zakonodaji so eterična olja nevarne kemikalije. To je na grobo.
Ja, to, kar ste zdaj povedali, deluje kar precej zapleteno. Morda se kdo od kmetov ustraši, se veste, obdelati zemljo, posaditi zelišča in te zdravilne rastline. To gre. Potem se je pa potrebno spopadati s papiri, z uredbami, voditi evidence. Kdo lahko pomaga kmetom pri tem? Verjetno je te stvari potrebno pripraviti že na samem začetku. predno sploh posadimo ta zelišča?
Seveda se je pametno prej posvetovati, oglasiti pri svetovalcih za kmetijskih svetovalcih, se pravi svetovalkah za dopolnilne dejavnosti. Te vam dajo groba navodila, med sabo se svetovalke slišimo, se posvetujemo, tako da se navodila dobijo pri vsake svetovalke. Pol pa pač za kozmetične proizvode na trgu obstajajo posebne organizacije, ki pomagajo izdelati vso to dokumentacijo. Prav tako, če se ne znajdete, prijavijo izdelek na Evropsko komisijo in potem seveda to nekaj stane, ni lih poceni in tako da se tudi to da.
Tudi to se da urediti, seveda, samo se pravi, ne smemo se ustrašiti, ampak če smo odločeni, da bi se želeli z nečim ukvarjati, če nam je to res pri srcu, potem pač zagrizemo v to in se lotimo tega izziva.
Ja, seveda, vsaka stvar zahteva nekaj podjetniške žilice, se pravi, dan danes kmetje niso samo pridelovalci, ampak so podjetniki, se pravi, kmetija je podjetje, in tako se v današnjem času tudi moramo obnašati.
Tako je. 01-512-10-00 je telefonska številka, na katero, drage poslušalke in dragi poslušalci, lahko pokličete in nam tudi zastavite kakšno vprašanje. In oglasila se je gospa Alenka, ki jo imamo tudi na telefonski zvezi. Gospa Alenka, dober dan.
Lep dober dan.
Izvolite. Dobar dan.
Ja, mene pa zanima gospa iz Kmetijsko-gospodarske zbornice je omenila, da se lahko kot dopolnilna dejavnost ukvarja kmetija tudi z svetovanjem o uporabi eteričnih olj kot turistična destinacija. Pa me zanima, če je poleg dopolnilne dejavnosti potrebna še kakšna strokovna usposobljenost za taka svetovanja.
Ja, seveda je potrebno imeti usposobljenost, potrebno je napraviti NPK, upraviti NPK za zeliščarja in potem so pogoji izpolnjeni tudi za to.
Če lahko samo jaz malo skočim za tiste, ki jim ni ta kratica prav zelo znana, NPK.
NPK je nacionalna poklicna kvalifikacija, ki jo lahko dobijo mislim, da jo lahko pravijo na na teh različnih ponudnikih, ki ponujajo tele izobraževanja za NPK.
Mislim, da je ena od teh tudi šola v Naklem.
Šola v Naklem je tudi to. Mislim, da je gospa Lenka tam v Naklem tudi tale NPK upravila. Pola tudi Žalec upravlja tele izobraževanja, tako da je kar nekaj ponudnikov na trgu tega.
Hvala lepa, zdaj sem vas morda nekoliko prekinila. Gospa Alenka, ste želeli vprašati še kaj?
Še ja. Eno vprašanje imam ja. Na slovenskem trgu, recimo, če se proizvajalec oziroma kmet v okviru dopolnilne dejavnosti odloči za pridelovanje za znanega, ki bi odkupil zelišče, ali je razlika v ceni po kilogramu za ekološko pridelano pa za konvencionalno? To me še zanima.
Mislim, da ni, da imajo oni kar določene cene in pol se pač mora vsaki pridelovalec odločiti, ali bo po tej ceni prodajal ali pa ne.
Dobro. Ja. Za enkrat najlepša hvala.
Najlepša hvala, hvala tudi vam, gospa Alenka, hvala. In uspešno pri vašem delu. Z nama pa je gospa Sonja iz Domžal. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Aha, gospa Sonja, nama je ušla. Morda se v pogumi pokliče še enkrat, smo nekoliko predolgo klepetali, pa bova zdaj odgovorili na vprašanja, ki so prišla po elektronski pošti. Gospa Bojana iz Štjak, to verjetno kraj, se opravičujem, ker me ni tako poznano. Skratka, gospa Bojana je zapisala vprašanja. Kako je z zahtevami za prostore, v katerih se suši in hrani zelišča? Kaj inšpektori zahtevajo in pregledujejo? Zdaj ne vem, vam je to natančno poznano?
Glede prostorov, prostori pač morajo opremljeni biti tako, kot je predpisano, protiprašno, zamrežani morajo biti, da ne pridejo insekti zraven, zračni morajo biti
ta osnovna
osnovna osnovne zahteve glede higijen ne morejo zadostovati, glede sušenja. Pač domače živali ne smejo zdraven priti, da se mislim, da se ne onesnaži z kakšnimi iztrebki ali kaj s čimerkoli. In da se zagotovi osnovne higijenske pogoje, ki jih pač zahteva inšpekcija. In ko to inšpektor pride, pogleda, če so zadoščeni pogoji tem higijenskim zahtevam in to je glede prostorov to.
Zdaj, mogoče bi nekdo preden sploh prijavi dopolnilno dejavnost želel to res natančno urediti, verjetno tudi, če pokliče na kakšen inšpektorat ali na kakšen urad upravo za varno hrano ali kaj podobnega, verjetno tudi lahko dobi kakšen bolj podroben nasvet ali kako je s tem?
Glede tega lahko pokličejo na inšpektorja, če je inšpektor prijazen jim bo razložil. Če ne, pa lahko če je oziroma pišejo tudi svetovalkam, obstajajo uredbe, ki določajo natančno, kako morajo biti prostori urejeni in če bojo me poklicali oziroma pisali na moj mail, jim bom odgovorila jim podrobneje.
Seveda, verjetno pa tako, če po nekih osnovnih kriterijih o čistoči in o higijeni urejamo prostor, pa pride inšpektor prvič, verjetno ne bo kar neka strašna kazen, če bi bila kakšna stvar pomankljiva, ne, mislim.
To sigurno ne, če imamo urejeno, pa da manjka lih kakšna, mogoče kakšna malenkost nas bo opomnil in nam naložil, da pač to popravimo in tako. To je to.
Ali lahko zelišča skladiščimo v shrambi, kjer imamo tudi marmelade in drugo vloženo sadje, ki ga prodajamo v okviru dopolnilne dejavnosti? To je še eno vprašanje, gospe Bojane.
Zelišča pač sama po sebi so vežejo tudi druge vonjave na sebe, pa tudi sama so zelo aromatična, tako da če jih imamo skladiščeno v kakšnih na suhem, v škatlah, mislim, da ne bi smel biti problem.
Kako pa je z zahtevami glede pakiranja zelišč? Je vse v predprodaji potrebno pripraviti v embalažah?
Ni potrebno pripraviti v embalažah, pa če moramo imeti primerno v škatlah zapakirano in da se pač lahko pač prodajamo tak iz tistih paketov, seveda moramo biti to vse higienično, tako da ne more vsaki do tega, ampak ni potrebno imeti za tolih predpakirana zelišča.
No, to so bila vprašanja gospe Bojane. Drage poslušalke in poslušalci, če imate tudi vi kakšno vprašanje, lahko pokličete. Naša telefonska številka je 01 512 10 00. Moje vprašanje pri kako je z recepturami. Pri čajih, ne, vemo, da vsako zelišče ima svoje lastnosti in mešati čaje, ki imajo različne učinkovine, nekatere se morda tudi izključujejo, tako da je potrebno biti dobro poučen o tem, predno se lotimo oziroma napravimo kakšno recepturo. Verjetno lahko ta recept sestavimo po svoje, vendar je kar potrebno to znanje.
Seveda je potrebno znanje, sploh nekatera zelišča prevladujejo za svojimi okusi, druga ne. Dobro je poznati učinkovine, čeprav pri čajih ne smemo čaje prodajati kot zdravilo, ker so zdravstvene trditve prepovedane. In pač recepture izdelujejo ljudje po svojem občutku in morajo pač paziti, da je okus primeren in za vsako stvar tudi morajo znati, kako skup paše.
Tako je. Drage poslušalke in poslušalci, če imate kakšno vprašanje za gospo Jožico Kapun Maršik, ki prihaja iz Kmetijskega zavoda Murska Sobota pri Kmetijsko-gozdarsko zbornici Slovenije, potem dobrodošli. Naša telefonska številka, kot rečeno, 01 512 10 00. Gospa Silva z Ivančne Gorice pa je po elektronski pošti poslala naslednje vprašanje. Ali je res, da je za pridelavo zelišč in opravljanje te dejavnosti na kmetiji potrebno imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo? O tem sva že govorili.
Za pridelavo zelišč sigurno ni potrebno nacionalne poklicne kvalifikacije, prav tako tudi ne za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Pač vsak odgovarja za svoj izdelek in mora pač biti izdelek varen za potrošnika.
Tako. Ali v dopolnilno dejavnost pridelava zelišč sodi tudi izdelava na primer šentjanževega olja, mazil iz arnike in podobno? Tudi o tem sva nekaj.
Ja. Zato pa je potrebna dopolnilna dejavnost za sušenje, za predelave, izdelave izdelkov je potrebno imeti dopolnilne dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti je treba pač prijaviti na upravne enote, pola na ustreznem uradu, odvisno kaj registriramo, kot smo že rekli, se je potrebno registrirati in potem lahko izdelujemo pač kaj bomo.
Kaj pa v zvezi s to dopolnilno dejavnostjo, pač izdelava olj, mazil in podobno, je zato potrebno kakšno nacionalno poklicno kvalifikacijo
pridobiti?
Ne,
za tole ni potrebno, potrebno je samo za svetovanje.
No in vprašanje gospe Silve je tudi, kako registrirati to dejavnost na kmetiji. O tem sva nekaj že povedali.
O tem sva že rekli, da se mora registrirati na uradu za kemikalije, se pravi na ministrstvu za zdravje in
prvi korak je
vse tele postopke, ki sva jih že omenila, mora skozi dati in potem je pač pogoj izpolnjen, da lahko začne z delom oziroma s prodajo.
No, morda lahko to še enkrat ponoviva, ker ti prvi uradni koraki so pravzaprav kar pomembni. No, mogoče, če začneva, da je svetovalna služba prva, pri kateri dobi več navodil.
Se pravi, lahko mi, če hoče kaj podrobnega, piše na moj mail jozica.kapun-marsik@kgzs-ms.si ali pa me pokliče na moj telefon 031-703-617 in jim bom podrobno odgovorila, se pravi, izdelati mora recepturo, najboljše je, da si preštudira tisto uredbo Evropske skupnosti 1223/2009, je res fest obsežna, pola mora imeti poseben prostor, kjer bo izdelovala samo te kreme, ves pribor, ves material, ki ga rabi, se lahko uporablja samo za izdelovanje krem oziroma teh izdelkov. Pola si mora najti neko organizacijo pooblaščeno, ki bo izdelala varnostni list oziroma vso to dokumentacijo. Če ni sama vešča v angleškem jeziku, je lahko ta organizacija tudi prijavi izdelek na Evropsko skupnost in ko ima vsa dokazila skupaj zbrana, pol pač lahko začne z dopolnilno dejavnostjo, se pravi, vso dokumentacijo lahko ona začne zbirati že preden prijavi dopolnilno dejavnost, ker vse to kar nekaj časa traja.
Kako pa je z embalažami? Verjetno ni dobra, ker vsaka embalaža je tudi potrebno imeti kakšnega posebnega dobavitelja, kakšne certifikate potrdila, da je pač embalaža primerna za skladiščenje.
Seveda, za to mora imeti certifikat, da je embalaža primerna, embalaža mora biti sterilna, da se pač vsebina ne okuži z kakšnimi bakterijami in izdelek mora biti v glavnem varen.
No in z nama je gospod Miha iz Kranja. Dobar dan, dobro jutro, gospod
dobro
Miha.
Jutro.
Dobar dan. Mene pa nekaj zanima. Poglejte, jaz sem bil dvakrat, trikrat v hribih, v koči, pa smo naročili čaj. Poznamo dobro te oskrbnike in do obisti poznajo vse te rastline in čaj sami delajo. Vendar nam niso postregli svojega čaja, ker ne smejo, in so nam postregali čaj iz vrečke. Kako gre to skupaj, gospa? Hvala lepa.
Hvala vam, gospod Miha.
Ja, nasvidenje.
Ja. Nasvidenje.
Nasvidenje. Ja, pač so predpisi, ki jih morajo izpolnjevati in glede na to, da tudi tam verjetno morajo imeti izdelano dobro higiensko prakso za svojo dejavnost, pač niso upali same nabrati in ponuditi tisto, kaj pač bi lahko. Ne?
Ne, očitno nabrali so, samo ponuditi ne morejo, ker nimajo urejene dokumentacije, seveda. Tako kot rečeno, mislim, to je pravzaprav nekaj, kar nas žalosti. Veliko je, tako kot sem že prej rekla, dela z dokumentacijo in z vsemi temi stvarmi in zdaj, če količine niso prav velike, potem verjetno
se ne splača, ker
ja,
se nekaj stane.
Se ne splača, je pa to res škoda, ne? Ker vsakdo bi si želel popiti čaj z zelišč, ki raste v okolju, ki ga obiskujemo in zdaj, a je skrajšene poti pa verjetno ni, tudi v teh primerih, ne? Razen, če bi bil kakšen kmet s kakšno dopolnilno dejavnostjo, ki bi to lahko potem peljal.
Ja, za vsako dejavnost pač mora biti dovoljenje. Ne?
Ja, ja.
Tudi za nabiranje v narave je potrebno osebno dopolnilno delo.
Ja, ja.
In glede na to, koliko iz narave vzamemo zelišč oziroma kakšnega koli glive ali kajkoli, je predpisano, koliko lahko iz tega koliko lahko kdo nabere. Če pa se pač kmet ukvarja tudi z pridobitno dejavnostjo v svojem gozdu, lahko tudi prepove, da kdo drug nabira v njegovem gozdu. Za nabiranje, za prodajo pa bi praviloma vsak mogel dobiti dovoljenje od kmeta, da mu dovoli to v njegovem gozdu oziroma na njegove njivah, travnikih nabirati.
Ja, gospodu Mihi, pravega odgovora žal nismo mogli dati, ker ga nimava, ne. Je pa res, da se človek ob tem vpraša, kaj je pravzaprav tisto prav in normalno, no, ampak pravila so takšna, držati si jih je potrebno. Imava za zaključek pa še vprašanje gospoda Milena, ki ga je prav tako poslal po elektronski pošti. Sprašuje, je res, da se dopolnilno dejavnost lahko priglasi samo za nekaj mesecev na leto in na ta način se prihranijo stroški zavarovanj in prispevkov?
Ja, je možno tudi za določen čas registrirati dopolnilno, se pravi priglasiti dopolnilno dejavnost, se pravi skupaj največ za 6 mesecev in glede na to se pač pol nekaj prihrani glede prispevkov.
Tako, gospa Jožica Kapun-Maršik, mislim, da sva prišli do konca. Verjetno kakšno vprašanje je še ostalo odprto. Že med najnim pogovorom ste povedali svoj kontakt. Mislim, da ga lahko poslušalke in poslušalci najdejo tudi na vaši spletni strani. Na spletni strani Kmetijskega zavoda Murska Sobota in potem stopijo v stik z vami, vas pokličajo, vam pišejo ali pa jim potem vi svetujete, koga kontaktirati naprej. Drage poslušalke in poslušalci, to je bilo v današnji svetovalnici vse. Gospa Jožica Kapun-Maršik, vam najlepša hvala za pogovor, za nasvete in vse dobro.
Najlepša hvala.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.